Ժոզեֆը իր մոր մոտ իջավ ճաշելու, սակայն Ֆիլիպի խոստովանությունը նրա ախորժակը փակել էր։ Նկարիչը Տիկին Դեկուանին մի կողմ տարավ և նրան հաղորդեց սարսափելի լուրը։ Պառավկինը զարհուրելի մի ճիչ հարցակեց, ամանով կաթը ձեռքից բաց թողեց և աթոռի վրա ընկավ։ Ագատան շտապեց մոտենալ։ Բացականչությունից բացականչության անցնելով, ի վերջո դաժան իրողությունը մորը հայտնվեց։
«Նա պատվի դեմ մեղան չի, Բրիդոյի որդին, իրեն վստահված դրամարկղից փող վերցնի»։
Այրիկին ամբողջ մարմնով դողում էր։ Նրա աչքերը մեծ-մեծ բացվեցին։ Մի պահ անշարժացան։ Հետո նա նստեց ու լաց եղավ։
«Ո՞ւր է նա»,
գոչեց մայրը իր հեկեկանքների միջով։
«Գուցե նա իրեն սենագետն է գցել»։
«Պետք չէ հուսահատվել», ասաց Տիկին Դեկուանը, «լոկ այն պատճառով, որ խեղճ տղան հանդիպեց մի վատ կնոջ, որը նրան գժություններ անել տվեց»։
«Աստված իմ, այդ բանը հաճախ է պատահում»։
Ֆիլիպը մինչև իր վերադարձն այնքան դժբախտություններ է կրել, և սիրվելու, երջանիկ լինելու այնքան առիթ է ունեցել, որ չպետք է զարմանալ այդ արարածի հանդեպ նրա զգացած բուռն սիրուց։
«Բոլոր կրքերը դեպի ծայրահեղություն են տանում»։ «Ես իմ կյանքում նման մի կշտամ բան ունեմ ինձ ուղղելու, թեև ես ինձ պատվավոր կին եմ համարում»։
«Լոկ մի սխալը մոլություն չէ,
և հետո չեն սխալվում միայն նրանք, որոնք ոչինչ չեն անում»։ Ագատայի հուսահատությունն այնքան էր իրեն ընկճում, որ Տիկին Դեկուանը և Ժոզեֆը ստիպված եղան Ֆիլիպի հանցանքը մեղմացնել, ասելով, որ բոլոր ընտանիքներում նույնանման դեպքեր պատահում են։
«Բայց Ֆիլիպը 28 տարեկան է»,
գոչեց Ագատան,
«նա այլևս երեխա չէ»։
Դա սոսկալի խոսք էր, և ապացուցում էր, թե խեղճ կինը որքան էր մտածում իր որդու վարքի մասին։
«Մայրիկ, քեզ վստահեցնում եմ, որ նա միայն քո վշտի և քեզ հասցրած վնասի մասին էր մտահոգվում»։
«Օ, աստված իմ, թող գա, թող ապրի, և ես նրան ամեն ինչ կներեմ»,
գոչեց խեղճ մայրը, որի երևակայությանը ներկայացավ Ֆիլիպին խեղդված վիճակում ջրից դուրս բերելու սոսկալի պատկերը։ Մի քանի րոպե դառը լռություն տիրեց։ Ամբողջ օրն անցավ դժնդակ ենթադրությունների մեջ։ Ամենաթեթև աղմուկը լսելով, երեքը միասին դեպի սալոնի պատուհանն էին նետվում և բազմատեսակ գուշակությունների անձնատուր լինում։ Այն պահին, երբ ընտանիքը վշտաբեկ վիճակում էր գտնվում, Ֆիլիպը հանգիստ իր դրամարկղում ամեն ինչ կարգի էր բերել։ Հաշիվները ներկայացնելիս, նա հանդգնությունն ունեցավ ասելու, որ վախենալով որևէ դժբախտ պատահարից, 11,000 ֆրանկը տանն էր պահել։ Ժամը 4-ին անպիտան խաբեբան դուրս եկավ իր դրամարկղից 500 ֆրանկ ևս վերցնելով, և սառնասրտությամբ բարձրացավ խաղատուն, ուր աշխատանքի սկսած օրից ոտք չէր դրել, լավ ըմբռնած լինելով, որ գանձապահը չի կարող խաղարաններ հաճախել։ Այդ տղան ամեն ինչ հաշվի առնելու կարողությունից զուրկ չէր, բացի այդ, նրա հետագա վարմունքը ապացուցելու է, որ նա ավելի շատ իր մորենական պապրուժեին է քաշել, քան թե իր առաքինի հորը։ Թերևս Ֆիլիպը լավ գեներալ դառնար, բայց նա իր անձնական կյանքում եղավ այն հմուտ ծրիկաներից մեկը, որոնք իրեն ձեռնձգություններն ու չարագործությունները պատսպարում են օրինականության շիրմայի ետև և ընտանեկան հանդարտ երթիկի տակ։ Ֆիլիպն այդ գերագույն գործարքներում պահեց իր ամբողջ պաղարյունությունը։ Նա շահեց և մինչև 6,000 ֆրանկ դրամագլխի տեր դարձավ։ Բայց միանգամից նեղ դրությանը վերջ տալու ցանկությունից մոլորվեց։ Լսելով, որ այդ անվակի վրա սևը 16 անգամ դուրս է եկել, հրաժարվեց 30 և 40-ից, կարմիրի վրա 5,000 ֆրանկ դրեց։ Բայց նորից սևը 17-րդ անգամ դուրս եկավ։ Այդ ժամանակ գնդապետն իր 1,000 ֆրանկանոցը խաղաց սևի վրա և շահեց։ Չնայած պատահականության զարմանալի բարյացակամությանը, նրա գլուխը հոգնած էր, և թեպետ ինքը զգաց այդ, բայց և այնպես ուզեց շարունակել։ Սակայն այն գուշակիչ զգացողությունը, որով ղեկավարվում են խաղամոլները, և որը գործում է ինչ-որ փայլատակումով, արդեն դավաճանել էր նրան։ Հերթը հասավ ընդհարումներին, որոնք խաղացողների համար կործանում են նշանակում։ Ինչպես արեգակի ճառագայթները, այնպես էլ հստակամտությունն իր ազդեցությունը գործում է միայն ուղիղ գծով։ Դա իր ուժը գործադրում է միայն այն պարագային, երբ հայացքը կենտրոնանում է, երբ բախտը տատանվում է, հստակամտությունը մշուշապատվում է։ Ֆիլիպը բոլորը տանուլ տվեց։ Այսքան ուժեղ փորձություններից անգամ ամենաամփույթ, ինչպես և ամենաանվհատ հոգին կընկճվի։ Տուն վերադառնալիս Ֆիլիպն այնքան էր մտածում ինքնասպանություն գործելու խոստման մասին, որքան երբևէ մտածել էր ինքնասպանություն գործելու մասին։ Նա այլևս ոչ իր կորցրած աշխատանքի, ոչ իր սպառված վարկի, ոչ իր մոր, ոչ իր կործանման պատճառ Մարիետայի մասին չէր մտածում։ Մեխանիկորեն քայլում էր։ Երբ տուն մտավ, արտասվաթոր աչքերով մայրը, տիկին Դեկուանը և եղբայրը նրա վզով փաթաթվեցին, համբուրեցին նրան և ուրախացած կրակի մոտ տարան։ «Հայտարարությունս ազդեցություն է գործել», մտածեց Ֆիլիպը։ Այս հրեշը կարողացավ հանգամանքներին հարմարվելով այնպիսի հուզված տեսք ընդունել, որն ավելին էր այն խոր հուզումից, քան նա ունեցել էր խաղարանում։ Տեսնելով իր դաժան Անդրանիկ որդու դժգույն և ընկճված դեմքը, խեղճ մայրը ծունկ չոքեց նրա առջև, համբուրեց նրա ձեռքերը, սեղմեց կրծքին և լացակումած աչքերով երկար նայեց նրան։ «Ֆիլիպ», խնդրեց մայրը խեղդված ձայնով, «խոստացիր ինձ ինքնասպան չլինել, մենք ամեն ինչ կմոռանանք»։ Ֆիլիպը նայեց գորովագութ եղբորը, տիկին Դեկուանին, որի աչքերը ջրակալած էին, և ինքն իրեն ասաց. «Լավ մարդիկ են»։ Հետո վերցրեց իր մորը, նրան նստեցրեց իր ծնկների վրա, սեղմեց իր կրծքին և համբուրելով շշնջաց նրա ականջին. «Դու ինձ երկրորդ անգամ կյանք ես տալիս»։ Տիկին Դեկուանը հնարը գտավ մի լավ ընթրիկ պատրաստելու, դրան կցեց երկու շիշ գինի և փոքրինչ լիկյոր, որոնք իր նախկին առևտրի գանձերից էին։ «Ագատա», ասաց նա դեսերտի պահին, «պետք է թողնել Ֆիլիպին, որ նա իր սիգարները ծխի»։ Եվ սիգարներ մատուցեց նրան։ Երկու խեղճ էակները երևակայել էին, թե այդ տղային հանգստավետ կյանք ստեղծելով ընտանեկան մթնոլորտը կսիրի, կկապվի տան հետ, և երկուսն էլ փորձեցին սովորել ծխախոտի ծխին, որից նրանք գարշանք էին զգում։ Այս անսահման զոհողություն անգամ չնկատվեց Ֆիլիպի կողմից։ Հետևյալ առավոտյան Ագատան 10 տարով պառավել էր։ Հենց որ մտատանջությունները թեթևացան, դրանց հաջորդեցին մտածմունքները, և խեղճ կինն այս ամբողջ սոսկալի գիշերվա ընթացքում չկարողացավ քնել։ Նա ստիպված պետք է լիներ 600 ֆրանկ եկամուտով բավարարվել։ Տիկին Դեկուանը, հարբուխի հարատև հազով օշտված, դարձավ դանդաղկոտ, ինչպես համեղ պատառների սիրահար բոլոր գերկանայք։ Սանդուղների վրա նրա քայլերը թակի հարվածների նման թնդում էին։ Մի րոպեից մյուսը նա կարող էր մահանալ։ Նրա հետ չքանալու էր նաև 4000 ֆրանկ գումարը։ Ծիծաղելի չէր միթե ապավինել այս օգնությանը։ Ինչ անել, ինչպես ապրել։ Վճռելով հիվանդապահուհի դառնալ, քան բեռ լինել իր որդիներին, Ագատան սկսեց իր մասին չմտածել։ Սակայն Ֆիլիպն ինչ էր անելու, սոսկիր պատվի լեգիոնի օֆիցերի 500 ֆրանկ եկամուտով։ 11 տարի տիկին Դեկուանը տարեկան 1000 էկյու տալով գրեթե իր պարտքի կրկնապատիկն էր հատուցել, և դեռ շարունակում էր իր թոռան շահերը Բրիդո ընտանիքի հաշվին զոհել։ Թեպետ և այս սոսկալի դժբախտության մեջ Ագատայի առաքինության և անաչառության զգացմունքները վիրավորված էին, այնուամենայնիվ նա ինքն իրեն ասում էր. «Խեղճ տղա, միթե նա հանցավոր է, նա հավատարիմ է իր հավատքին. Ես եմ հանցավոր, որ նրան չեմ ամուսնացրել. Եթե նրա համար կին գտած լինեի, նա չէր կապվի այդ պարուհու հետ. Ֆիլիպն այնպիսի ուժեղ կազմվածք ունի»։ Պառավ առևտրականն էլ էր խորհրդացել գիշերը, ընտանիքի պատիվը փրկելու մասին։ Լուսաբացին նա վեր կացավ և գնաց իր բարեկամուհու սենյակը։
«Ոչ ձեզ, ոչ էլ Ֆիլիպին է ընկնում այս նուրբ գործով զբաղվելը», ասաց նրան պառավը։
«Եթե մեր երկու բարեկամներ Կլապարունն ու Դուբրյուելը մեռած են, ապա մեզ մնում է հայր Դերոշը, որ նորենքից լավ է հասկանում, և ես այս առավոտ նրա մոտ եմ գնալու».
Դերոշը կասի, որ Ֆիլիպը զոհ է դարձել վստահելով մի բարեկամի, և ընկերասիրության մեջ թույլ կամք ունենալով, այլևս չի կարող դրամար կղվարել. Հիմիկվա պատահածը կարող է կրկնվել, ուստի Ֆիլիպը կնախնդրի իր հրաժարականը տալ, և այդպիսով վտարված չի լինի։
Այս շինծուսը տիշնորհիվ Ագատան իր որդու պատիվն ապահովված տեսնելով, թեկուս օտարականների աչքին, համբուրեց Տիկին Դեկուանին, դուրս եկավ կարգավորելու այս սաստիկ տհաճ գործը։ Ֆիլիպը ննջել էր արդարների քնով։
«Խորամանկ է պառավը», ասաց Ֆիլիպը ժպտալով, երբ Ագատան նրան հայտնեց նախաճաշի ուշանալու պատճառը։